Дүшәмбе көнне Россия президенты Дмитрий Медведев парламентның ике палата җитәкчелеге белән очрашу вакытында урыс мәдәниятенә аерым игътибар бирергә чакырды. Аның фикеренчә, урыслар Россиядәге күп милләтле мәдәниятнең нигезен тәшкил итә. Депутатлар исә урыс халкының әһәмиятен канун ярасларга чакырды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Русия президенты Дмитрий Медведевнең әлегә кадәр парламентның ике палата җитәкчелеге белән махсус очрашканы юк иде. Демәк, моңа илдәге милләтара мәсьәләләр сәбәп булган. Президент әйтүенчә, бу проблемаларны карау өчен махсус оешма булдырылмаячак. Монда ул мәгаен инде Татарстан күптән тәкъдим итеп килгән милли мәсьәләләр министрлыгы турында сүз алып баргандыр. Шуңа күрә ул бу эшкә түрәләр һәм гражданнар җәмәгатьчелеге белән бергә парламентка кушылырга тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, милләтара мәдәниятгә игътибар булырга тиеш, әмма аеруча да игътибарны Хешиксез урыс мәдәниятенә бирү тиешле һәм бу хакта сөйләүнең бернинди ояты юк икән.
Мы должны уделять внимание нашей национальной культуре. Но вне всякого сомнения, особое внимание должно уделяться русской культуре. Это основа, это костяк развития всей нашей многонациональной культуры.
Медведев әйтүенчә, Русиядә урыслар иң күп халыкны тәшкил итә, урыс теле дәүләт теле булып тора, ә урыс православ чиркәве иң эре конфессия санала. Шуңа күрә ул урыс халкының иң яхшы чалымнарын үстерергә чакыра. Имеш, кайчандыр нәкъ шуның ярдәмендә Русия көчле дәүләткә әверелгән. Очрашуга килгән парламент вәкилләре Медведевнең урысларга әһәмият бирү турындагы сүзләрен көтеп кенә торган диярсең. ЛДПР фракциясының Дәүләт Думасындагы җитәкчесе Игорь Лебедев урысларны читилдә генә түгел, ә Русиядә дә якларга чакырды. Ул Ростов Краснодарда югары вазифаларның 70%-ын урыс булмаган халыклар алып торуга борчылуын белдерде. Һәм Ставрополь краеның Төньяк-Кавказ бүлгесенә керүенә ризасызлыгын әйтте. Лебедев хәтта Конституциядә без күп милләтле халык дигән сүзне без урыслар һәм күп милләтле халык дип үзгәртергә тәкъдим итте. Коммунистлар фракциясе җитәкчесе Геннадий Зюганов исә рәсми рәвештә урысларны Русия дәүләтенең нигезен тәшкил итүче халык итеп билгеләргә чакырды. Аның сүзләренчә, урыс халкы үз җирендә кимсенеп яшәргә мәҗбүр икән. Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов башка халыклар белән татулыкта яшәү бары урысларга гына хас дип саный.
И это отличительная черта русского характера. Мы хотим жить в дружбе с другими. Мы хотим быть с ними братьями. И эта черта не присуща другим национальностям.
Грызлов сүзләренчә, чит илләрдә элекке Советлар Берлегенә кергән ил вәкилләрен дә урыслар хисабына кертәләр. Шуңа ул урыс мәдәниятен үстерергә кирәк дип саный. Бөтендөнья татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин сүзләренчә, президентның дүшәмбе көнге утырышы милләтара низакларны җайлауга багышланган булса да, чынлыкта бөтенләй кире йогынты туган.
Дәүләттәге беренче кеше шулай дип әйтсә, димәк ул сәясәт. Ул бит заманында үзе дип әйтте. Минем сүзләрем ул канун формасында кабул итә алас. Димәк аның әйткән сүзләре ул менә бездә инде шулай кабул ителә, ул хак. Һәм руководство к действию. Димәк шулай эшләргә кирәк икәнен ул белдертте. И киресенчә, Русиядә милләтле дәүләт булуга карамастан андый сүзләр әйтү ул кимендә ахлаксызлык. Дагы вазгыятны, мондагы сәясәтне я ул аңламый, я ул махсус шулай дип әйтә. Милләтчеләрнең барның бераз көчәйтү өчен, позицияларын көчәйтү өчен. Я калса менә мәт власть теге Мәскәүдәге 11 декабрьдә булган вакыйгаларны күреп, бераз күп калды. Инде кеш икәнен күрделәр. Һәм бу кеш белән хәзер уйнау башланды. Ен башлады аларның. Әгәр дә инде Кремль корсында бу хәбәр кеше җыелса, димәк, властька нимдер ни бар, йогынтысы бар. Власть курка димәк аларның. Алар белән бер телдә әңгәмә кора икән хәзерге вакытта.
Бөтендөнья татар яшьләре җыены җитәкчесе Руслан Айсин сүзләренчә, беренче тапкыр патриарх Кирилл Русиядә башка милләтләрнең яшәве байлык түгел, ә бәла дип әйтте. Һәм аны дүшәмбе Русия президенты Дмитрий Медведев дәвам итте. Айсин фикеренчә, бу очрашуда башка халыкларның рухи байлыклары турында бер сүз дә булмады. Димәк, төбәкләрдә кичкенә халыкларны кимсетү, аларның хокукларын бузу дәвам итәчәк, чөнки җитәкчелек президент сүзенә нык игътибар итә ди ул.